Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama vašoj pažnji preporučujemo našu temu sedmice. Zašto se u državama na Balkanu rađa sve manje djece, a mladi se sve rijeđe odlučuju za brak i obitelj. Osim toga možete poslušati intervju s Hanesom Slobodom o aktuelnim zbivanjima u Hrvatskoj.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Kraj 20. stoljeća u regionu Zapadnog Balkana obilježili su ratovi. Početak trećeg milenijuma, po svim statističkim podacima, obilježava lagano odumiranje nacija. Ali ne u političkom smislu, nego u onom fizičkom. Hrvatska i Bosna i Hercegovina prestigle su neke evropske zemlje po učincima takozvane bijele kuge, odnosno broj umrlih veći je od broja rođenih. Srbija se opasno približava tom trendu, baš kao i Makedonija. Jedino se još na Kosovu može govoriti o visokoj vitalnosti naroda. Natalitet je tamo još uvijek veći od mortaliteta, iako u opadanje u odnosu na prošlo stoljeće. Šta su uzroci takvom stanju? Kakvo objašnjenje nude mladi ljudi koji sve rijeđe i sve kasnije osnivaju obitelj? Kako to tumače psiholozi, te da li se i kako države bore protiv bijele kuge, naša je subotnja tema. Autori Ankica Barbir-Mladinović, Maja Bjelajac, Biljana Jovićević, Zoran Glavonjić i Gzimba Đaku.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Do raspada Socijalističke federativne republike Jugoslavije na Kosovu je u prosjeku na jednu ženu dolazilo sedmoro djece, u Makedoniji petero, a u Sloveniji, Hrvatskoj i Vojvodini jedno i pol dijete na jednu ženu. U tadašnjoj socijalističkoj Bosni i Hercegovini održavao se prirodni priraštaj. U prosjeku je na jednu ženu dolazilo dvoje djece, što znači da su stanovnici odrađivali samo prostu reprodukciju. Danas je stanje potpuno izmijenjeno, svuda, čak i na Kosovu, gdje se natalitet još uvijek dobro drži. Hrvatska ima 4 miliona i 447 hiljada stanovnika. Broj novorođenih svake godine za oko 10 hiljada manji od broja umrlih. Demografi već godinama upozoravaju na rapidno starenje nacije, a država, svjesna tog stanja, poduzima različite pronatalitetne mjere. Očigledno, međutim, nedovoljne i palijativne, zbog čega se i dalje većina mladih u Hrvatskoj zadržava na jednom ili maksimalno dvoje djece, ako ih uopšte imaju. Dodatni element koji negativno utječe na opstanak nacije jeste i činjenica da se Hrvatice kasnije odlučuju na brak. Voditelj istraživanja kojeg je provela Katedra za demografiju Zagrebačkog ekonomskog fakulteta, profesor Anđelko Akrap, navodi da je među muškarcima starosne dobi između 35 i 40 godina čak 20% neoženjenih, a polovina njih još uvijek živi s roditeljima.
Za 85% sasvim sigurno to nije stvar osobnog izvora i to nisu osobe koje ne žele brak i djecu, nego različiti uzroci jesu tome pogodovali da su one došli u stariju dob i ostali su neoženjeni, neudani. Jer činjenica je da u Hrvatskoj, ako žena ne uđe u brak do 35. godine života, da je vrlo mala šansa da će ući, a muškarac 40. godina gotovo je, dakle, mala je vjerojatnost.
Ograničavajućih faktora, kaže profesor Akrap, mnoštvo. Ekonomska kriza, velika nezaposlenost, posljedice rata, ali prije svega ostalog, neriješeno stambeno pitanje.
To je za Hrvatsku najvažniji činitelj. Pokazala su sva istraživanja. A onda dolazi da li će imati 100 kuna, 200 kuna, više i tako dalje. To je sasvim sigurno važno za one koji su socijalno ugroženiji. Ali, ponavljam, za mlade ljude važno je riješiti stan, jer se pokazalo da uz te zlatne godine za obitelj jesu bile od 70. do 80. godine, kada je država obiteljima sa djecom dijelila stanove, ali poduzeća i tako dalje, toga danas više nema.
Građani Srbije među najstarijima su u svijetu. Na jedan bračni par prema posljednjim istraživanjima dolazi 1,5 dijete. Decenijama već Srbija bilježi pad nataliteta, a demografi upozoravaju na odumiranje nacije. Istraživač Beogradskog instituta društvenih nauka Vladimir Nikitović podsjeća da se u Srbiji I pored priliva izbjeglica, broj stanovnika smanjio za 70.000, bilježi Zoran Glavonjić.
Na pad nataliteta uticala je demografska tranzicija sa početka prošlog veka, ali i događaj sa njegovog kraja, ratovi u bivšoj Jugoslaviji i teška ekonomska situacija. Ipak, smatra Nikitović, dešavanja u posljednjih 15 godina nisu bila presudna za porast bele kuge.
One sigurno jesu uticale, ali opet se to više vezuje za neke kulturne obrasce, znači kopiranje kulturnih obrazaca zapadne Europe. Znači ono što možete da iskopirate, kopirate način života, ako već ne možete da u potpunosti da preuzmete ekonomski model, to je cela poenta.
Od 1971. do 2006. godine prirodni priraštaj u Bosni i Hercegovini je sa 14,2 promila pao na 1,2. Ako se ovakav trend nastavi, Bosna i Hercegovina za 25 godina neće imati nezaposlenih, jer će produktivna radna snaga u toj zemlji potpuno nestati. Prema procjenama stručnjaka, radna će se snaga morati uvoziti, a tamošnji narodi slavenskog porijekla mogli bi postati egzotične manjine. Maja Bjelajer.
Doktorica Irena Jokić, koja radi pri Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, objašnjava da je riječ o depopulaciji, pojavi koja treba da zabrine svaku zemlju bez obzira na njene socioekonomske probleme.
Smatra se da je kad je stopa prirodnog priraštaja ispod 5,5 promila, da se stanovništvo već ne obnavlja. Znači, stanovništvo federacije već ulazi u vrijeme kada će imati izjednačen broj rođenih i umrlih, a potom je prijeti opasnost da broj ljudi koji umru bude veći od onih koji se rodi.
U Republici Srpskoj slika još crnja. Broj umrlih u tom entitetu 2005. godine bio je veći od broja rođenih, a stopa prirodnog priraštaja iznosila je minus 1,8 promila. Nezaposlenost i egzistencijalna nesigurnost su među osnovnim uzrocima ove pojave, kaže Nada Lipovac, pomoćnik ministra za porodicu Republike Srpske. Ona objašnjava da na negativan prirodni priraštaj utiču i drugi faktori.
Mladi rijeđe stupaju u brak, sve kasnije stupaju u brak, ne odlučuju se da osnivaju porodicu. Dalje, i kad stupe u brak, onda su neka pitanja druga prioritetna. Prvo dijete rađa se sve kasnije. Isto tako, nažalost, imamo i nekakvih pokazatelja koji govore da je mnogo mladih bračnih parova sterilno i to se, nažalost, iz godine u godinu ta brojka se povećava.
Posljednjih 26 godina na Kosovu nije napravljen popis stanovništva, stoga je teško govoriti o egzaktnim podacima i statistici kojoj se može vjerovati. Stručnjaci u Prištini zato raspolažu samo procjenama i mogu govoriti jedino o trendovima. Profesor Rifat Bljaku za naš program ističe kako je Kosovo najzaostalija evropska regija s niskom stopom privrednog razvoja, visokim stepenom nezaposlenosti, ali i najvišim natalitetom i najvišom vitalnošću.
Najviši prirodni priraštaj stanovništva nije samo rezultat postepenog opadanja nataliteta, već uglavnom zbog naglog opadanja stepena smrtnosti, iako se još uvek susrećemo sa velikom smrtnošću, posebno odojčadi, kaže profesor Bljaku. Sve ovo, prema njegovim rečima, govori o demografskoj i biološkoj vitalnosti Kosova, što je odraz i nedovoljnog ekonomskog, materijalnog, socijalnog i društvenog razvoja Kosova. Budući da je Kosovo najzaostaliji region u Evropi, ima visoke norme priraštaja, kaže profesor Bljako, ističe da je radni kontingent kao posljedica visokog priraštaja dostigao iznos od 59% ukupnog broja stanovništva na Kosovu, što predstavlja najveći problem u privredi uopšte i u zapošljavanju, posebno koji stalno ostaje nerešen. On smatra da se problem visokog priraštaja na Kosovu može rešiti jedino ekonomskim razvojem i posebno zapošljavanjem žena.
Postoji
univerzalno pravilo koje vredi za svaki narod, nezavisno od nacionalne, rasne ili verske pripadnosti, da što je veći stepen ekonomskog, materijalnog, kulturnog i obrazovnog razvoja i posebno zapošljavanja žena, priraštaj opada, što znači da se natalitet usporava. Pošto Kosovo zaostaje u pokazateljima ekonomskog i industrijskog razvoja, to ima za posljedicu i visoki priraštaj stanovništva, kaže Bljaku. Zato treba investirati u ekonomski, materijalni, socijalni i obrazovni razvoj, na veću urbanizaciju i na povećanju zapošljavanja, posebno žena. Zbog nedostatka zvaničnih statističkih podataka iz demografije, jer je posljednji popis stanovništva na kojem su učestvovali svi građani Kosova izvršen pre tačno 26 godina, teško je ova kretanja potkrepiti konkretnim pokazateljima, kaže profesor Bljak.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Regionalna tema Radija Slobodna Evropa jeste pad nataliteta u državama Zapadnog Balkana. U odnosu na socijalističko razdoblje, jedino još Kosovo drži visoku stopu. Jedan od trendova u kojima su zemlje bivše Jugoslavije čak premašile neke iz Evropske unije jeste i bježanje mladih ljudi što od braka, što od djece. Kako to oni sami objašnjavaju? Zašto se ne žene? Zašto nemaju djecu? Ani ne planiraju ih skoro. 30-godišnji Mislav je informatičar. Ima dobar posao i platu, živi s curom, ali još ne pomišlja na djecu. Našoj Ankici Barbir Mladinović u Zagrebu je objasnio i zašto.
Kod mene opet nije stvar niti socijalnog pitanja, niti karijere, niti ništa. Ja jednostavno to ne želim zbog nekih normi si onemogućiti neke stvari svjesno. Putovanja, zabavu, ne znam, bezbrižnost. Pa nije, mislim, sebično. Sebično bi bilo kad bi imao djecu pa bi se tako ponašao. Znači, ako si dovoljno svjesan da shvatiš da bi trpio ako imaš djecu, onda to nije sebično, zato što nisi sebičan prema nikome. Ne može biti sebičan prema nekome ko ne postoji. Mislim da je bolje ne imati dijete dok nisi spreman na to, nego imati dijete pa se onda ponašati kao da ga nemaš.
Misliš da nije kasno ni u 35. ni u 40.
Ne, to sigurno nije kasno, a jednostavno su se promijenio se način života i jednostavno ljudi 40 godina u principu tek počinju ozbiljno razmišljati o braku i ne znam takvim nekim stvarima. I drugi razlog je što ova generacija ne prihvaća autoritete. Jednostavno ne prihvaća autoritete kao takve i jednostavno ništa im nije autoritet, tako im nije ni tradicija autoritet.
Marko je također mlad čovjek u Hrvatskoj koji se u projekciji vidi kao otac dvoje djece, ali ne sada i odmah. Razlog je isključivo materijalne prirode. Poslušajte njegovu priču.
Imam 29 godina, završio sam strojarstvo prije 2 godine, zaposlio sam se u Kutini, plaća je relativno mala, da, tako da još niti ne pomišljam na ženitbu, zato jer nemam nikakve uvjete, u principu živim još s roditeljima, cura isto tako. Da, naravno da želim djecu u budućnosti, ali kada ću imati nekakve i financijske mogućnosti za to. A ako bi išao u podstanare, mislim da mi plaća nije dovoljno velika. Kad bi poplaćao režije i sve, opet mislim da cura i ja si ne bi mogli priuštiti apsolutno ništa nego obično preživljavanje.
Mislav tvrdi da
70% ljudi s kojima sad družim ne žele imati djecu u ovom trenutku. A iako će imati kroz neko vrijeme, znači negdje do 35. neće imati više od jednog djeteta.
33-godišnji Beograđanin je zaposlen, ali oženjen nije. Slikovito objašnjava kako to izgleda danas u njegovoj generaciji.
Na 10 godina moje mature, kad se našlo nas 34-5 iz odjeljenja, možda njih 4-5 je zasnovalo porodice, ostali su svi bili bez braka, bez nekog partnera. Znači, o kojima djecu, to na prste mogu da pobrojim.
Što je po mišljenju mladog sagovornika iz Beograda razlog da ljudi danas ne ulaze u brak i ne zasnivaju obitelj?
I ratovi, i krize, i nemoći raznorazne. Znači, rat kao jedna vid nesigurnosti. Kad topovi progovore, muze se ćute. Odnosno, nikome nije ni do porodice, ni bilo čega. Gleda da elementarno sačuva život. A i drugo, ekonomsko, mislim. Muškarci su se osjećali beskorisnim, žene dezorijentisane, mislim. I one su osjećale da nešto nije to. To su sve situacije koje vas teraju da ne mislite na por na djecu. Uposlu neku tečinu tako da, eto, bojim se da mi ne prerazat u trajno, nije, nadam se.
Crna Gora ima 650.000 stanovnika, a u posljednjih 50 godina natalitet je smanjen za 60%. Uz to, svake godine opada u 11 od 22 crnogorske opštine, što i Crnu Goru uvodi u predvorje takozvane bijele kuge. Sagovornici Biljane Jovićević u Podgorici su mladi ljudi u dobi između 27 i 35 godina. Svi rade u za crnogorske uvjete pristojnim firmama sa solidnim zaradama. Ali samo jedno od njih planira brak. Koliko mu je ekonomski moment bio važan u donošenju te odluke?
Pa dobro, svakako da je bio bitan, ali u suštini socijalni položaj Crnogoraca ne dozvoljava nam da mi čekamo da obezvijedimo neke uslove za život, već za to se odlučujemo i prije nego što formiramo, prije nego što možda riješimo i stambeno pitanje i neke druge stvari. Tako da svakako utiče, ali nije presudan u odluci čovjek o ženi, odnosno djevojka, da planiram što više djece budemo godima.
I tu se završavaju pozitivni primjeri među mladim Crnogorcima. Ostali sagovornici uglavnom ne planiraju zasnivanje porodice s istim obrazloženjima koja imaju i njihovi vršnjaci u Zagrebu i Beogradu.
Pa kao i svaki čovjek, svi razmišljaju o planiranju i osnivanju porodice, naravno. E sad, pitanje je koliko se naše želje i naše namjere, a to su vrlo realne želje i, ne znam, vrlo nekakve ljudske, poklapaju se našim mogućnostima. Pa emotivno, naravno, nikad ne treba zanemariti. Međutim, ja se plašim da, živeći u tranzicionom vremenu, to ekonomsko poprima nekakav prioritetan karakter i da čak i oni ljudi koji su, uslovno rečeno, riješili svoje emotivne probleme, odnosno nemaju ih, da se sve teže odlučuju da stupe u brak, odnosno da osnuju neku vrstu zajednice, jer
da li ste razmišljali o eventualno da i bez formiranja porodice imate dijete, bilo da ga rodite, bilo da ga usvojite?
Pa ja sve više prisustvujem nekim ženskim razgovorima u kojima čujem da su im takva razmišljanja vrlo, vrlo bliska. Mislim da je to vrlo teško. Kad govorim o sebi, onda sam negdje prilično sigurna da se ne bih baš tako lako odlučila na taj korak, iako nikad ništa u životu, naravno, ne možete da isplanirate. Ja sam isto tako svjedok da brojni moji prijatelji i poznanici koji su ušli u brak, koji su dobili djecu, se svakog dana sve više i više razvode.
Planirate li skoro da osnujete porodicu?
Pa, u skorije vrijeme ne, ali sigurno planiram u nekoj budućnosti.
To je strogo planirano ili zavisi od emotivnih razloga ili i emotivnih i ekonomskih?
Pa nije strogo planirano, zavisi od emotivnih i od ekonomskih razloga.
Koliko biste voljeli imati djece?
Iskreno, 3, 4.
A namjeravate da ostvarite tu svoju želju bez obzira na sve ili će to u nekoliko zavisiti od ekonomske moći tu po familiju izdržavate toliko brojno?
Pa ja ću učiniti sve da imam to, ali naravno će zavisiti od ekonomske snage, jer volio bi budućoj djeci da pružim sve ono što je potrebno za jedno normalno rast, razvoj, školovanje i ne znam ja.
Maruška Drašković, psihologinja iz Kotora, iz nevladine organizacije Anima, ima vrlo jednostavno objašnjenje za sva obrazloženja koja daju mladi ljudi kad ih se pita zašto bježite od sopstvene obitelji.
Pa to je moje pitanje, stalno se ja to pitam. Ja mislim da isto to, nedostatak odgovornosti, nedostatak ljubavi i nedostatak nekakvih materijalnih uslova u kojima su do sada živjeli. Većina mladih ljudi, ja imam prijatelje čije dvije ćerke žive sa njima ko trutovi, imaju po 30 godina skoro. Imam porodicu, sujuče sam svela prijatelja, pitan ga, mator je čovjek, ide skoro u penziju, imaš i djecu, koliko nismo se dugo vidjeli, kaže imam 3. Pa što ti radi? Pa ništa, kaže, matori konji ne žene si ne udaju. Preko 30 godina imaju, žive sa njima.
Ali naravno, zar ne mislite kad ljudi već žive sa roditeljima da oni, ako nemaju materijalnih uslova da se odvoje od roditelja, da naravno nemaju materijalnih uslova niti da podižu svoju porodicu?
Pa tačno, pa dobro jeste, ali materijalni uslovi se stvaraju. Mislim, uvijek može nešto da se radi. Postoje ljudi, zašto se ljudi ne žene ne udaju? Zbog toga što nema dovoljno ljubavi i privrženosti da se zajedno žrtvuju, odnosno zajedno nešto stvaraju. Ili nema dovoljno vjerovanja da će život biti na vašoj strani. Mislim, to sad može da zvuči, ne znam kako, filozofski, ali istinski je to. Nemaju dovoljno spremnosti da istražuju život, da ulaze u neprijatne situacije, da sazrijevaju, kroz neprijatno sazrijevaš. Mnogo je lakše nekada zauzeti poziciju, jao, strašno, sve je grozno i hrano, ja ne smijem ništa da preduzmem, nego lići u rizik.
No, bez obzira na psihološki, razuman i jednostavan pristup problemu, ipak je država ta koja bi se morala zabrinuti nad podacima da joj se, ako ništa drugo, a ono barem radna snaga smanjuje. Odnosno, da vladajuće strukture razmišljaju da, ako ne bude djece, neće biti ni glasača. Neke bi se mjere, dakle, morale poduzeti. 90. godina, kada na čelo Hrvatske dolazi HDZ Franje Tuđmana, vlasti su ženama s 4 djece obećavale poseban status i materijalnu naknadu. Sam je predsjednik kumovao 7. djetetu u jednoj obitelji, uz Novu godinu je obilazio rodilišta, slikao se s prinovama. No ovim metodama nije se postiglo puno, tvrdi za naš radio bivši ministar rada i socijalne skrbi Davorko Vidović, danas predsjednik Saborskog odbora za obitelj, mladež i sport. Umjesto palijativnih mjera, vlada bi konačno trebala početi provoditi sistemske i kvalitetne pronatalitetne mjere, kaže Vidović i poredi.
Pa to ni u kom slučaju ne znači zastupanje prilično rigidnih programa kakve nudi aktualna vlada kupovanjem kompjutora obitelji koje imaju 8 djece, kojima se stimulira ostanak žena kod kuće, rađanje djece na taj način. To je naprosto jedna anakrona metoda koja ne može dati nikakvog rezultata. Ono što je najvažnije, to je stimuliranje, po mom mišljenju, dvoh hraniteljskih obitelji. To znači maksimalno ići na podizanje razine zapošljivosti žena, tim jačanje svih mogućih servisa za potporu obitelji. Porezne olakšice obiteljima koji imaju djecu, potpuno oslobađanje svih mogućih troškova i izdataka za obrazovanje djece, pojačanu brigu za zdravlje.
Zbog pada nataliteta u Srbiji nedavno je pripremljena strategija podsticanja rađanja koja podrazumeva niz mera, od kojih je jedna od najvažnijih finansijska pomoć porodicama. Predrag Petrović, načelnik sektora za socijalnu zaštitu u Ministarstvu za rad, za naš radio rekao je da država ne zatvara oči pred problemom, ali da ga ipak treba posmatrati u okviru svetskih kretanja.
Mislim da nas je u jednom trenutku uhvatila panika i da ocenjujemo situaciju naše zemlje kao nešto što je zaista ekskluzivno. U stvari to nije tako. Ukoliko pogledamo i naše okruženje i neke druge zemlje Evrope, vidjet ćemo da je situacija vrlo slična.
Međutim, budući roditelji od države traže odlučniju akciju.
Kod nas je, kako sam vidio, moje koleginice s posla su izuzetno nesigurne kad su u pitanju ti zakoni za porodilje. Niko nije sistematski radio na tome. Znači, to ne može da se nešto kaže da prošla vlast ili nova vlast su krive za to. Znači, generalno, ceo politički establishment od 90. godina ne misli na to.
U oba bosansko-hercegovačka entiteta slažu se da država mora hitno poduzeti mjere kako bi popravila katastrofalnu demografsku sliku. Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine godinama daje preporuke entitetskoj vladi da preduzme aktivnosti kako bi se zaustavili nepovoljni demografski trendovi. Populaciona politika koja je neophodna BiH, kaže doktorica Jokić, u sebi sadrži niz socijalno-ekonomskih mjera kojima se promoviše natalitet.
O čemu, međutim, nikad nije bilo govora na nivou, recimo, parlamenta ili tako negdje gdje bi se zaista mogle donijeti te mjere.
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine je zabrinuta poražavajućom statistikom da u današnjoj Bosni na jednu ženu dolazi jedno dijete, a na jedno novorođenče jedan umrli. Uputila je pismeni zahtjev parlamentarcima te zemlje da izmijene postojeće zakone. Akademici traže da se ženama omoguće barem ona prava koja su imale u socijalizmu. Porodiljsko bolovanje od godinu dana, ukidanje participacije za lijekove porodiljama te dijagnostičke preglede u vrijeme trudnoće. Zahtijevaju također da se uvede nulta stopa poreza na hranu za dojenčad i poreske olakšice za majku s troje ili više djece. Svi primjeri iz svijeta jasno kazuju da je u suzbijanju bijele kuge neophodna intervencija države. Njemačka je početkom 70. prošlog stoljeća uvela zakon po kojem se porodice s troje djece oslobađaju svih poreza. Švedska pak očevima koji očekuju treće dijete plaća odsustvo s posla u vrijeme ženine trudnoće te još godinu dana po rođenju djeteta kako bi bili kući uz svoju porodicu. Takvom se politikom ova zemlja spustila s trećeg na peto mjesto liste najstarijeg stanovništva u Evropi.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Bila je to tema sedmice Radija Slobodna Evropa. Govorili smo o padu nataliteta u zemljama bivše Jugoslavije. Priredili Ankica Barbir Mladinović, Maja Bjelajac, Biljana Jovićević, Zoran Glavonjić i Gzimba Đaku.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska bi do 2009. trebala zaključiti pregovore s Evropskom unijom i ući u Uniju 2011. što je plan članica Evropske unije i Hrvatske. Međutim, ti rokovi postaju sve nerealniji, ocijenio je u četvrtak ove sedmice izvjestilac Evropskog parlamenta za Hrvatsku Hannes Svoboda. Ovaj austrijski političar je izglede Hrvatske da ostvari te rokove procijenio na 25-30%, te istakao da hrvatska vlada prema procjenama Evropske komisije ne provodi reforme u tri značajna područja – pravosuđu, industriji i ribolovu, pri čemu posebno izdvaja problem ZERP-a. O svim tim temama s Hannesom Svobodom je razgovarao naš splitski saradnik Goran Vežić.
Trenutno se u odnosima Hrvatske i Europske unije najviše naglašava problem ZERP-a. Kako to riješiti? Mislim da je najbolje jedno paket rješenje, da vi kažete u redu, obustavit ćemo ili nećemo primijeniti ZERP, a slovenska strana da pokaže susretljivost u vezi mogućeg traženja graničnih rješenja preko suda u Hagu ili Hamburgu ili kod nekog trećeg kao arbitra ili posrednika za granice. Vaša vlada mora učiniti nešto u tom pogledu. U izvještaju u Europskom parlamentu i sam sam predložio rješenja u tom pravcu. Smatram da je došlo vrijeme da Hrvatska pregovara otvoreno. U svakom slučaju, ako dovršite pregovore za godinu dana, a to je cilj, ZERP nije veliki problem. Mislim da se Hrvatska treba tako postaviti. Često spominjete problem pravosuđa, a s tim se odmah povezuje problem korupcije, koja možda predstavlja i najveći izazov. Kako vidite odnos hrvatskih političkih struktura prema tom problemu?
Yes, this is also read in the report of the commission.
Da, to je problem na koji se vrlo ozbiljno upozorava u izvješću Europske komisije o napretku Hrvatske. Ne radi se samo o sitnoj korupciji na niskoj razini, nego i na visokoj. Mislim da je korupcija veliki problem. Jasno želim poručiti budućoj vladi da je to bitna stvar. Ako cijelo pravosuđe ne funkcionira dobro, tada je naravno korupcija prikrivena te se zapravo ne goni. Mora postojati sveobuhvatni program kao i sudski progon. Ako negdje postoji veza s nekim političkim elementima, to se ne može i ne smije zanemariti. Ivo Sanader učinio je puno reformi stranke, ali ima mjesta daleko od Zagreba gdje se dešavaju mnoge stvari koje nisu u skladu s reformskim procesom koji je potaknuo Sanader, tako da su potrebni dodatni napori. Mogu li problemi s korupcijom usporiti pa i blokirati pristup Hrvatske Europskoj uniji?
Yes, it can absolutely.
Da, mogu. Ja sam u izvještaj stavio da je ciljni datum za dovršetak pregovora kraj 2008. početak 2009. jer se do sredine 2009. godine parlament raspušta zbog izbora. Zadnje sjednice Europskog parlamenta bit će krajem travnja, početkom svibnja, a proces ratifikacije ne može početi prije nego što to prihvati Europski parlament. Dakle, ako propustite taj datum, bit će odgoda od pola godine, 9 mjeseci. Cijeli proces ratifikacije moći će početi tek 2010. a to bi bila šteta. Tu se ne radi o odgodi od jednog ili dva mjeseca, nego najmanje 9 mjeseci i stoga hitno tražim od nove vlade da jasno pokaže da je antikorupcijski plan visoko na ljestvici prioriteta te da se reforme neće samo deklarativno izreći, nego će se i početi s njihovim provođenjem.
To make it very clear that anti-corruption is high on the agenda and the reform will be not only decided principally but also be started to be implemented.
Da li je naredna godina ključna za priključenje Hrvatske Europskoj uniji?
I think it's the crucial year, 2008, everything has to be done.
Mislim da je 2008 zaista ključna godina, jer ako se do kraja 2008 ili početka 2009 ne postigne sporazum, tada se, kao što sam već rekao, sve odgađa na više mjeseci, što može izazvati velike probleme. Potrebno je da vlada učini veliki napor 2008, ali i oporba. Izbori su gotovi, sada je vrijeme za implementaciju potrebnih reformi.
Now it's time for implementation of the reform of the necessary reforms.
Što je onda poruka buduće vladi i oporbi? Potrebno je nastaviti ono što je započeo premijer Sanader. Ponuditi lideru pozicije predsjedavanje Nacionalnim odborom za praćenje pregovora o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji, te imati vrlo snažan dijalog. Potrebno je naglasiti da europska pitanja nisu pitanja jedne stranke ili jedne koalicije, nego da je to hrvatsko pitanje i svatko mora pomoći. Ja iz Europskog parlamenta ću raditi svoj posao kao i prije, bez obzira tko je na vlasti, te sam zadovoljan da socijaldemokrati imaju vrlo dobre odnose sa Sanaderom i njegovim suradnicima i obrnuto. To je europsko razmišljanje i primjer za druge države u regiji. Kad razmišljate o Europi, ne razmišljate o tome što vas dijeli, nego o tome što vas spaja.
If you think about Europe, don't think about what divides yourself from the other side inside your country, but what unites yourself.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete slušati Dokumente dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Subota je 12. januar, dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata možete čuti da li je predsjednički kandidat Velimir Ilić izjavom da je Srbija počela propadati kad su Srbi izgubili svoj kršćanski put, sam sebe diskvalificirao kao mogućeg predsjednika svih građana Srbije. Sociologinja kulture Milena Dragičević-Šešić.
Čini mi se da ovakav jedan odgovor, to jest govor predsjedničkog kandidata Velimira Ilića, se naslanja na jednu antikomunističku frazeologiju koja je krajnje banalna, a koja pritom apsolutno ne razmišlja o tome da je Srbija multikulturno, multikonfesionalno društvo.
I dok Amfilohije naziva crnogorsku vlast najgorim bezbožnicima, paroh Podgoričke crkvene opštine tvrdi da crkva nema ništa protiv ateista.
Pravoslavna crkva Hristova poštuje ljudsko pravo na slobodu izbora, koja podrazumijeva da svaki čovjek u svakom vremenu ima pravo da odluči da li će vjerovati ili neće vjerovati u Boga.
Kosanski franjevac Ivo Marković na posljednje poruke crkvenih velikodostojnika međutim izražava svoje razočarenje.
To je jedan vrlo opasan religijski primitivizam koji je zasnovan ne na izvornoj religioznosti, nego na nacionalnoj religioznosti, koja je zapravo izbacila, istisnula Boga, u njega stavila nacionalnoga i želi biti sada pokrovitelj društva.
Iz dnevnika koji je za Radio Slobodna Evropa vodio Almir Panjeta, novinar iz Sarajeva, izdvojili smo.
Hljeb je danas ponovo poskupio, a političar nas i dalje hrabri statistikama i raznoraznim brojkama prema kojima je sve u redu i prema kojima svi živimo i više nego raskošno, navodijući nam primjere Somalije, Kirgistana i Čada, u kojima je, kažu, gore nego kod nas.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabaravlić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Poslušajte najprije dnevnik kojeg je protekli 7 dana ispisivao Almir Panjeta, novinar iz Sarajeva.
Subota, 5. januar 2008. godine. Što se privatnog života tiče, odlučio sam da ću u ovom dnevniku napisati sljedeće. Sretno sam oženjen, Adriana i ja čekamo bebu. Ostatak ću ljubomorno sačuvati za nastroje. Idemo dalje. S novom godinom dočekala su nas nova poskupljenja. Na putu prema redakciji uzimam dnevne novine i žurno u hodu pregledam naslove. Poskupljuju stanovi. Poskupljenje struje za sobom donijelo poskupljenje mlijeka, brašna i ulja. Do kraja januara cijena gasa veća za 40%. Na sve to dolazi i lagana ledena kiša, te subotnja dežura u redakciji, a jedino što želim u ovom momentu jeste da se vratim kući, gledam neki neutralan kanal tipa Animal Planet, za koji sam siguran da me neće nasekirat i da ni o čemu ne razmišljam. No, stvarnost je drugačija i subotnje poslijepodne provodim u redakciji pišući tekst o poskupljenjima. Od plana da ostatak dana nakon dežure provedem kući također nije bilo ništa, jer su me prijatelji pozvali u pivnicu na reprizu dočeka nove godine. I pored uporne ledene kiše koja je zaledila cijeli grad i uslijed lomova u hitnu pomoć poslala 40 ljudi, taj poziv nikako nisam mogao odbiti. Nedjelja, 6. januar 2008. godine. U selu kod Žepča ukraden bik. Bila je ovo prva vijest koja me dočekala nakon što sam uključio kompjuter i prelistao news portale. U policijskom izvještaju, policijskim riječnikom, napisano je da su nepoznati počinioci u noći 4. na 5. januar u Begovom Hanu izvršili provalnu krađu u pomoćne prostorije vlasništvo GS i da je tom prilikom izvršena krađa bika teškog oko 250 kg. Koliko god nekom je ova vijest na prvu može zvučati smiješna, razmišljam o tome koliko je taj događaj pogodio nesretnog GS i njegovu porodicu. Sjetim se priče o nekom vlasniku bika iz Srednje Bosne, za koje kažu da je toliko volio i poštovao svog bika da mu je nakon što je uginuo od starosti organizovao dženazu. Poslije ovog čitam neizbježne izvještaje o mentalnom stanju Britney Spears i razvodu Natalie Imbruglia, a nakon toga nedjelja. Ponedjeljak, 7. januar 2008. godine. Zdravko Jokić, nastavnik geografije i istorije iz Prijedora, predstavio je revolucionaran izum koji će u sljedećim godinama čovječanstvu olakšati odlazak u WC. Zdravko kaže da nova WC školjka omogućava optimalan položaj kakav su imali i naši praprijeci koji, kaže on, zahvaljujući baš tom položaju nisu imali problema sa hemoroidima. Napokon nešto dobro i na Balkanu. Uz situaciju koja u Bosni i Hercegovini već godinama lagano klizi ka nazad, drago mi je da ćemo sretni i nasmijani na novoj WC šolji napokon moći krenuti naprijed u prošlost. Što se posla tiče, novi broj starta je već kod kolportera. Živio sljedeći broj. Utorak, 8. januar. Sarkozy je odlučio da se ženi, ali krije datum. Napolj zatrpan smeće. U Sarajevu zbog povećanog stepena zagađenosti proglašena mjera pripravnosti, a biku iz žepča još ni traga ni glas. Ili pak ja nisam upratio vijest o njegovom eventualnom pronalasku. Kao i svakog drugog utorka, i danas gostujem kod Zoke Čatića na IFM radiju u emisiji Roditeljska pažnja, gdje redovno predstavljam novi broj starta. Osim što najavimo teme o kojima se može čitati u novini, Zoka i ja se obično na ironičan način dotaknemo i drugih aktuelnih tema za taj dan i u sedmicu. Sredinom dana na Sarajevo se ponovo spušta gusta i prljava magla, koja samo što ne prijeđe u čvrsto agregatno stanje i najbolje rješenje je odlazak kuće, u zatvoreno, gdje se čovjek fino može nadisati svježeg zraka. Srijeda, 9. januar 2008. godine. Policija napravila akciju u kojoj je uhapšeno 7 ljudi, za dvojicom se traga. Na teret im se stavlja udruživanje u zločinačku organizaciju. Ta dvojica koji su pobjegli 2 dana prije šetali Titovom ulicom, a ovi im dan prije uručili pozive. Baš me zanima da li je pisalo: dragi kriminalci, pozivamo vas da prisustvujete velikom hapšenju partiju. Napravili još i pres konferenciju, pozvali novinare. Rekli imena uhapšenih i imena bjegunaca, a sva pitanja novinara sarajevski kantonalni tužitelj ocijenio neozbiljnim i smiješnim. Kao i ostatak prisutnih, pitao sam se zbog čega sam uopšte gubio vrijeme na toj presici, kad nam je svako logično pitanje proglašeno neozbiljno. Pa sam kratko prokomentirao: kakvo tužiteljstvo, takva i pitanja. Da stvar bude gora, jedan od bjegunaca do kojih policija nikako ne može doći, uvečer se telefonski uživo javlja u TV Dnevnik i optuži tužitelja da mu je uzimao reket. Da nije smiješno, bilo bi još smiješnije. Četvrtak, 10. januar 2008. godine. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine odlučilo da zamrzne imovinu najtraženijim optuženicima za ratne zločine. Bojim se da su malo zakasnili. Prvo, prije nekoliko dana bila je takva ledena kiša, tako da im je sva imovina sigurno već zamrznuta. Drugo, zar su stvarno mislili da će ljudi koji su kreirali najveći zločin u istoriji Europe nakon Drugog svjetskog rata mirno sjediti i 12 godina nakon rata čekati da im ovi zamrznu imovinu i fondove, a da pritom sav novac ne osiguraju tako što će ga prebaciti na koje kakve račune, na koje kakvim otacima. Zar stvarno misli da će u katastru naći plac ili kuću na ime Radovan Karadžić? Nije ni međunarodna zajednica gubila vrijeme. Kažu, zabranili porodicama optuženih za ratne zločine da napuštaju BiH. Pitam se koja mjera je sljedeća. Može da prate poštara i vide na koju adresu će odnijeti račun za struju na ime Ratko Mladić. Ili da im kažu, nećete moći predati zahtjev za novu ličnu kartu i registarske tablice ako se ne predate. Ili možda da preduzmu najradikalniju i najdrastičniju mjeru nakon koje bi se ovi sigurno predali, da im ukinu članstvo u videoteci. Petak, 11. januar 2008. godine. Kako bi dokazali da su netačne izjave prvog predstavnika OHR-a prema kojima građani u Republici Srpskoj žive u medijskom mraku, torturi i neslobodi medija, političari ovog entiteta pozvali su na bojkot i prekid kontakata sa prvim zamjenikom visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Rafi Gregorijan. Tako će čovjeku koji ih je optužio za nesaradnju i gušenje medijskih sloboda dokazati da nije u pravu tako što neće sarađivati s njim. Podsjeća me to na slučaj kada su svojevremeno političari bojkotovali novinare BHT-a kako bi im pokazali da se zalažu za slobodu medija. Zanimljivo. Optužuju još međunarodnu zajednicu da po svaku cijenu želi narušiti ekonomski napredak i institucionalnu stabilnost. Možda bih im sve to i povjerao da u ovoj zemlji ima ikakvog ekonomskog napretka i institucionalne stabilnosti. S druge strane, entitetske ograde u federaciji, hljeb je danas ponovo poskupio, a političar nas i dalje hrabrije statistikama i raznoraznim brojkama prema kojima je sve u redu i prema kojima svi živimo i više nego raskošno, navodijući nam primjere Somalije, Kirgistana i Čada, u kojima je, kažu, gore nego kod nas. U međuvremenu, Bosanci i Hercegovci smislili su i novu kletvu, da Bog da živio od potrošačke korpe.
Slušali ste Almira Panjetu, novinara iz Sarajeva. Od danas do idućeg petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Jaroslav Pecnik, predsjednik Helsinškog odbora u Osijeku. Ono što slijedi u minutama pred nama je opširna tema o odnosu crkve prema sekularnom društvu na Balkanu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Bajramskoj poruci krajem decembra prošle godine Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Cerić između ostalog je rekao, citiram, ako nema vjere, nema morala, uz dodatno objašnjenje. Ako se nekad mislilo da je moral moguć bez vjere, sada se izgleda misli da je vjera moguća i bez morala. Ni jedno ni drugo mišljenje nije ispravno, kazao je Cerić. Tako se i ovaj vjerski velikodostojnik pridružio seriji ocjena svojih kolega u regionu, koje između ostalo konfrontiraju vjernike i ateiste. Neke od reakcija prenosi Marija Arnautović.
U regionu, samim tim i u Bosni i Hercegovini, danas je teško biti ateist zbog agresivnog odnosa religijskih zajednica koje se osjećaju teokratično, smatra fra Ivo Marković sa Franjevačke teologije u Sarajevu. Takav odnos je nekorektan, dodaje on, polazeći od srži religije koja bi se prema svim ljudima morala odnositi kao Božjoj djeci. Marković podsjeća i na činjenicu da evropski ateizam ne odbacuje vrijednosti, nego je naprotiv moralni ateizam. Nastao je prije Francuske revolucije kada su ljudi odbacili ne Boga, već crkvu koja je u ime Boga ljude činila kmetovima. Razlozi njegovog nastanka su socijalni i društveni, objašnjava fra Ivo Marković.
Ovo što se sada događa, to je, ja moram nažalost izreći, jedan veliko razočarenje, to je jedan vrlo opasan religijski primitivizam koji je zasnovan ne na izvornoj religioznosti, nego na nacionalnoj religioznosti, koja je zapravo izbacila, istisnula Boga, u njega stavila nacionalnoga i želi biti sada pokrovitelj društva, utjecaj u društvu i sada osjećaju da su ateisti, njihovi neprijatelji. Mislim da se tako ne može govoriti.
Nije riječ o vjerskim ili moralnim pitanjima, već o politizaciji religije, smatra profesor Zdravko Grebo.
Teza da ateisti ne mogu biti moralni ljudi, a da vjernici apsolutno imaju predispoziciju da se u javnom i političkom životu ponašaju kao moralne osobe, jednostavno nije tačno. Ja ću vam napraviti cijelu listu oberkriminalaca, neznalica, korumpiranih, koji veoma pompezno ističu svoju vjersku pripadnost i to je u sve tri etničke skupine i u sve tri religiozne zajednice u Bosni i Hercegovini.
Brojne izjave vjerskih velikodostojnika, među kojima su najupečatljivije one koje se tiču morala ljudi koji ne idu u crkvu ili džamiju, zlonamjerno se tumače, objašnjava Muharem Omerdić iz Rijasete islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.
Vjera propovjeda da vjernik mora biti pošten. Ako nije pošten, njemu nedostaje dio njegove vjere. I oni propovjednici koji su u tome pravcu kazali nešto, oni dakle ističu, da kažemo, snagu vjere i zagovaranje da vjere nema bez morala. I onda naravno oni koji sada promatraju njihovo tumačenje, ako pokušavaju da taj stav pretvaraju u segmente, da ga fragmentiraju i tako dalje, da ga zlonamjerno tumače i promatraju, onda će kazati da čovjek koji nije vjernik, nije ni morala.
U Bosni i Hercegovini nije teško živjeti u bilo kom obliku vjere ili nevjere, smatra jerej stare Srpske pravoslavne crkve u Sarajevu Vanja Jovanović, koji i ateizam smatra oblikom vjerovanja.
Mi sada govorimo u nekakvim opštim generalnim formama. Jel? Imamo neke vjerne, neke zvaničnih institucija s druge strane i imamo kao ljude ateiste koji bi u prevodu trebali biti bezbožnici, a s tim se definiše da taj Bog nije taj zvanični Bog tih zvaničnih institucija, odnosno vjerskih zajednica i crkava, čim ja u tom nekakvom generalisanju tih pojmova i tog pitanja se ne bi mogao složiti.
Je li politizacija vjere udar na sekularizam u cijelom regionu? Fra Ivo Marković kaže da ne voli govoriti o sekularizmu, već o izgradnji demokratskog društva koje ima veoma jasnu poziciju religija.
Dakle,
religije imaju svoje mjesto u društvu, one su dio društva, ali nisu cjelina društva. Dakle, apsolutno sam protiv neke islamske države ili kršćanske države, što su u nas težnja, rećemo da se napravi u Republici Srpskoj pravoslavna država, ovdje u Bosni islamska država, hrvatsko-katolička država, apsolutno da, dakle, to su pogrešne tendencije. Mi moramo praviti, ne bih rekao sekularno, nego sekularizirano, još bolje reći, demokratsko društvo.
Profesor Zdravko Grebo.
Ja mislim da je klerikalizam veoma, veoma prisutan i u Sloveniji, ali koja je članica Evropske unije, da je nedvosmisleno jasno da je uz klasične političke elite Srpska akademija nauka i umjetnosti i pravoslavna crkva očigledno dominantna na javnoj sceni, a pitanje crkve i autokefalnosti je uz jezik donedavno bilo najgorljivije pitanje oko novog ustava Crne Gore, a u Bosni i Hercegovini da i ne govorimo. Prema tome, naravno da jedan klerikalni, agresivni napad jeste na sceni, mada ja duboko sumnjam da su razlozi uvijek teološke ili doktrinarne prirode. Bojim se da su više političke prirode, a u pojedinim situacijama i sasvim lične.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I u Crnoj Gori je, kaže naša Biljana Jovićević, skoro pa redovna pojava postalo negativno pominjati ateiste i agnostike, i to baš u vrijeme vjerskih blagdana. Čime se to može tumačiti? Strahom od onih koji ne pripadaju stadu ili nepoštivanjem tuđih prava na slobodu izbora.
Iako se iz posljednje poruke poglavara Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori mitropolita Amfilohija, citiram, da je u Crnoj Gori na vlasti najgora frakcija bezbožnika, kristalno jasno može zaključiti da ova crkva na nevjerujuće ljude ne gleda blagonaklono, protojeraj magistar Velibor Džomić, paroh Podgoričke crkvene opštine, kaže da crkva nema ništa protiv ateista ili agnostika.
Pravoslavna crkva Hristova poštuje ljudsko pravo na slobodu izbora, koja podrazumijeva da svaki čovjek u svakom vremenu ima pravo da odluči da li će vjerovati ili neće vjerovati u Boga. Sekularno društvo također treba da podrazumijeva tu i takvu vrstu slobode. Ali primjetno je da ateizam i vjera nemaju ravnopravan status u društvu. Decenijama se vjera i vjernici izvrgavaju rugu od strane ateista raznih boja i vrsta, upravo zbog toga da bi se ateizam nametnuo kao dominantan pogled na svijet i svojevrsna vjera uništavilo. Crkva Hristova ne prihvata ateizam i zato je pastirski dužna da ukaže na duhovnu pogubnost ateizma.
Na drugoj strani urednik crkvenog lista s Crnogorske pravoslavne crkve Lučindan Sreten Vujović kaže da Srpska pravoslavna crkva zaista ima negativan odnos prema nevjerujućim ljudima, ali da Crnogorska nema, i to obrazlaže ovako.
Crnogorska pravoslavna crkva ima tolerantan odnos prema takozvanim ateistima, naprosto što za Hristovu vjeru ne postoje građani prvog i drugog reda i što svi pripadaju crkvi Hristovoj bez obzira kako promišljali. Kazao sam takozvani ateisti zato što sam u više navrata slušao razgovore ljudi koji se tako izjašnjavaju sa našim mitropolitom Mihailom. On ih doživljava kao ljude koji traže razlog, suštinu, smisla, a vjeruje nije ništa drugo nego put ka univerzalnom saznanju, a njemu su glavni putokaze ljubav, razumijevanje i tolerancija.
Sociolog Srđan Vukadinović pa kaže da nema nevjerujućih ljudi, već da je pitanje samo u šta određeni ljudi vjeruju.
Neko vjeruje u ta čudesa i nebesa što propagira religija, dok opet drugi vjeruju u dobre ljude, u dostignuća nauke, tehnologije ili već čega ne drugo. Tako da u tome pokazuju jednu veoma veliku površnost.
Vukadinović smatra da Crna Gora dijeli sudbinu Balkana u pogledu negativnog odnosa prema ateistima, koji su nakon ekspanzije vjerskih osjećanja kod naroda na prostoru ex-Jugoslavije postali skoro nepoželjna vrsta. Razloga zašto je to tako ima više.
Vjerski lideri su ušli u prostor politike, a u taj prostor politike su ušli zato što je urušen jedan sistem vrijednosti. Namjesto jednog sistema vrijednosti nije stvoren neki drugi. Postoji jedan veliki vakuum i veoma se u takvom jednom sistemu snalaze politikanti. Politikanti koji zapravo predstavljaju jedan spoj ekstremizma i primitivizma.
Istraživač kršenja ljudskih prava Saša Zeković netolerantan odnos vjernika prema nevjerujućima ovako objašnjava.
Stabilizacija mira i političkih prilika u regionu pomjerila je dežurnu krivnju sa reformatora, antikomunista, antinacionalista, antiratnih aktivista, pripadnika manjina i boraca za zaštitu ljudskih prava na građane čiji izbor da ne vjeruju, ne toliko u Božje zakone koliko u vjerske institucije i posebno vjerske velikodostojnike.
Sociolog dr. Srđe Vukadinović.
A i sigurno da im u prilog tome ide i ponašanje vladajućih elita i medija. Mediji im daju veoma značajnu pažnju, to sigurno ne bi trebalo,
a s druge strane vladajuće elite ne žele da primijene institute pravne države, pa i vladajuće elite, jedan dobar dio intelektualaca, oni uspostavljaju jedan odnos servilnosti prema religijskim zajednicama, jedan odnos prestrašenosti, jedan odnos klijentilizma prema tim vjerskim zajednicama.
Saša Zeković primjećuje da ovakvoj slici u Crnoj Gori dodatno pogoduje dvojak odnos vlasti prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi i posebno neriješeno pitanje između dvije pravoslavne crkve.
Država se uz onog perioda početka 90-ih, kada je bila potpuni saveznik, čak inspirator, podržavalac u svakom smislu, počev od onog finansijskog pa do sistemskog, pružujući recimo konkretnu logistiku policijskog servisa i tako dalje, polako se to transformisalo u neko ko želi da ignoriše postojanje tog problema. Danas pokušava da opere ruke i da kaže to je problem i da sve tumači kanonskim pravom. I čini mi se da još uvijek živimo u nekom zaista kolektivitet i sloboda pojedinca, niti demokratija, niti afirmisanje, da kažem, ovih svih demokratskih procesa kojima se to svi više retorički nego možda u praksi bavimo, pravo govori u stvari o tome da pojedinac u Crnoj Gori još uvijek nije pružio onaj neophodni, potrebni otpor svojoj sopstvenoj tradiciji.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Predsjednički kandidat Velimir Ilić izjavio je u božićnoj čestici da su Srbi, citiram, kad su skrenuli s pravoslavnog svetosavskog puta, od trenutka kad su se odrodili i obezbožili, izgubivši svoj srpski i kršćanski put, zalutali u bespuće. Kraj citata. Čak i površna analiza ove izjave nameće opravdanu dilemu. Može li Ilić biti predsjednikom svih građana u zemlji u kojoj ima i vjernika i ateista i pripadnika Srpske pravoslavne, ali i drugih crkava i načina vjerovanja? Slušate Branko Trivić.
Predsjednički kandidat Velimir Ilić, ovenčan podrškom stranke premijera Koštunice, ni u zamahu svoje predsjedničke predizborne trke nije našao za shodno da dozna, sazna, čuje ili pročita da predsjednik svake zemlje, pa time i Srbije, mora biti predsjednik svim građanima, verujućim ali i neverujućim. A da mu je, kad je reč o verujućima, obaveza da bude predsjednik svim građanima Srbije, dakle pripadnicima svih veroispovesti, denominacija i verskih zajednica. Što je još tužnije, ružnije i poraznije, ni bilo ko drugi iz moćne logistike koja stoji iza njegove kandidature nije se potrudio da ga o tome obavesti. Jer da jeste, ne bi vajni predsjednički kandidat Ilić mogao, čestitajući Božić vernicima koji ga slave po julijanskom kalendaru, izgovoriti da kad je Srbija skrenula sa svog pravoslavnog svetosavskog puta, od trenutka kada su se Srbi odrodili i obezbožili, sve je krenulo nagore i zemlja je počela da propada. Tako da su, poučava Ilić, Srbi, izgubivši svoj srpski i hrišćanski put, zalutali u bespuće. Ovakav diskurs Velimira Ilića naslanja se na antikomunističku frazeologiju koja je krajnje banalna, a koja pritom uopšte ne razmišlja o tome da je Srbija multikulturno i multikonfesionalno društvo. Tom banalnom izjavom pokušava da se profitira u narodu koji je već dugo uzbuđen i raspamećen do stanja prave nacionalne histerije, u kojoj se čini da će društvo koje se u komunizmu obezbožilo krenuti nabolje samo ako se vrati pravoslavnim svetosavskim vrednostima, a da pritom niko ne zna šta su zaista te vrednosti, kaže sociolog kulture Milena Dragićević-Šešić.
Naravno da niti se tu radi o povratku Bogu i veri, jer sam Velimir Ilić sem deklarativnih fraza, celokupno je to postupanje, dakle, nije postupanje verujućeg čoveka, ako to uporedimo sa tekstom koji je nedavno napisao Radovan Bigović o tome šta je stvari vera ili šta je suština i zašto upravo vera bliska onim ciljevima poštovanja ljudskih prava, interkulturalnosti, podržavanja drugog ili druge vere i razumevanja drugog i druge vere, učeo svaki cilje ponašanje Velimira Ilića je daleko od onoga što bi po, čak i po kanonu pravoslavne crkve trebalo da se podrazumeva.
Opšti društveni kontekst lažnog obavijanja skutima vere izjavama poput Ilićevih samo pogoduje i njihova nakradnost se u takvom kontekstu i ne prepoznaje, ocenjuje sociolog kulture Ratko Božović.
Kad ima
imamo opštu atmosferu koja se može označiti kao kleronacionalizam, onda da bome on ima toplo ognjište koje će prihvatiti njegovu nacionalnu orijentaciju i njegov fundamentalizam koji je označen u veri i koji je verski, dakle koji je nekakav pravoslavni, folklorni fundamentalizam. I to je nesreća što to može da prođe i u medijima, što to može da prođe u našoj javnosti, što može da prođe u našoj svakodnevici. Mi ne primećujemo one druge i onu drugost i onu različitost, već stranački lider zapravo ide i lovi svoje stranačke pristaše. Hoće ih još više, hoće ih mnogo, hoće ih po logici stranačke isključivosti, hoće ih po logici nehumaniteta ili vrednosti ili sa stanovišta nekakve ljudskosti i razumevanja drugog i razlike, nego po logici baš da se forsira ta orijentacija pravoslavna kao jedina moguća i jedina dominantna koju treba voleti i sa kojom treba opstati u ovim promjenama, ovim poprilično mutnim promjenama i tranzicijama u kojima izgleda magla nije samo oko nas nego i u glavama ljudi.
Teško da se sa Velimirom Ilićem može diskutovati u terminima razdvajanja crkve i države. Evropske civilizacijske tekovine stare više od 200 godina. Iako se ovo saznanje stiče još u srednjoškolskom uzrastu, možda bi narodskom čovjeku Iliću zazvučalo kao dosadno intelektualno bezbožničko, a nacionalno antisrpsko i tako dalje disertiranje, na koje bi verovatno uzvratio već prononsiranim psovačkim i sileđijskim repertoarom. Vodeći teolog Srpske pravoslavne crkve Radovan Bigović podsjeća na odnos između države i crkve koji je u samim temeljima modernog evropskog društva.
Danas mi živimo u jednom vremenu takozvane kooperativne odvojenosti između crkve i države. To znači da je država potpuno autonomna u svojim nadležnostima i obavljanju svojih funkcija. Isto tako i danas je, bar u modernoj Evropi, neprihvatljivo da se i crkva bavi izrazito partijskim i državnim funkcijama. Da li će neko privatno biti verujući ili neverujući, to je ili bi trebalo sa stanovišta politike da bude irelevant svaki političar. Pa i crkvena ličnost treba da vodi računa da njegove izjave, njegovi stavovi ni na koji način nemaju za posledicu bilo kakvu diskriminaciju među ljudima.
Nikome se, razume se, ne može ukinuti pravo na verovanje da biti Srbin automatski znači biti verujući i pripadati Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ali to ipak nije tako. Još jednom Radovan Bigović.
Postoje neka tumačenja za koja mislim da nisu opravdana, to je da neko sam pojam Srbin identifikuje sa verom. Odnosno, ako si Srbin, automatski si vernik i to još pravoslavni, to naravno nije tačno. I ta ideja je nanela mnogo štete našem narodu. Prema tome, neko može pripadati i biti Srbina, da bude i katolik, da bude i protestant, da bude agnostik, da bude ateista, kao što pripadnik pravoslavne crkve može biti Mađar, može da bude Hrvat, može da bude Albanac, može da bude Bošnjak. Neispravno i nije dobro poistovećivati veru i naciju.
Nijedan predsjednički kandidat ne sme biti port parol svoje vere i svoje crkve. Reče ovih dana jedan drugi predsjednički kandidat u jednoj drugoj državi boljih demokratskih običaja. I zato što vera nema šta da traži u državnim poslovima, ali i zato što je zadatak predsjednika da ujedinjuje, a ne da deli. Možda je tome ne baš sofistikovanog političara i predsjedničkog kandidata Ilića mogao poučiti, recimo, srpski lider i premijer koji njegovu kandidaturu podržava, ali je, iako pravnik par excellence, izabrao da to ne učini. Valjanost jednog lidera, reče neko sa nekih drugih prostora, meri se i ljudima kojima se okružuje. Branka Trivić, Radio Slobodna Evropa, Beograd.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve u regionalnom izdanju našeg programa za subotu, 12. januara. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić. Ostajte mi zdravi.